Jūlijā medijus pāršalca ziņas par zvēraudzētavā grobiņa dubeņu pagastā 6. un 7. jūnijā noslūšiem 472 ūdeļu mazuļiem. Ziņu avots bija zvēraudzētavas veterinārā ārstas Gundas Isājevas sastādīts akts, kas vēstīja, mazuļi nomira, jo netika nodrošinātas migas ar pakaišiem. Šis akts bija nonācis biedrības dzīvnieku brīvība rokās un tā vērsās pārtikas un veterinārijā dienestā jeb PVD. Tagad PVD izmeklēšana noslēgusies.
Dzīvnieku labturības pārkāpumi šajā uzņēmumā nav notikuši un dzīvnieki nav nosaluši.
PVD pārstāve Kristīna Lamberga skaidro, ka sākotnē iegūtās ziņas nav apstiprinājušās un administratīvā lietvadība izbeigta. Taču ko par PVD secināto saka zvēraudzētava tagad, Latvijas radio centās noskaidrot zvanot Grobiņas valdes priekšsēdētājam Gundaram Jaunslēnim.
Mēs iepazinies, esmu sabrīd Somijā. Komandējumā atgriezīšos
Jaunslēnis varēšot atbildēt trešdien, kad atgriezīšoties no komandējuma. Tiesa jūlijā viņš bija daudz runātīgāks.
Naktī no sestdienas uz svētdienu tika konstatēta 470 nosalušu ūdeļu mazuļi.
Jaunslēnis ūdeļu nosaušanā vainoja pakaišu piegādātājs un arī pieminēja tiesas procesu. Pakaišu piegādātāji gan norāda, ka ziņas par zvēraudzētavā bojā gājušiem dzīvniekiem parādījās vien kā arguments tiesā, lai Grobiņa izvairītos no parādu nomaksas. PVD savu pārbaudu sāka aptuveni mēnesi pēc sastādītā Grobiņas veterinārā ārsta akta. Dzīvnieku līķi netika pārbaudīti, jo to nemaz neesot bijis. PVD tagad secina, ka ūdeles nemaz nevarēja nosalt. 6. un 7. jūnijā gaisa temperatūra naktī nav noslīdējusi zemāk par plus 5 grādiem un vismaz 20 dienu. Vecos ūdeļu kucēnus izmitināts migās ar salmu pakaišiem sildīja arī viņu mātes. Plašāk par pārbaudi stāsta Lamberga no PVD.
Tās ir gan mūsu pārbaudes uz vietas, intervijas ar cilvēkiem, paskaidrojumi no darbiniekiem, reģistru pārbaudes, laika, apstākļu, analīze. Tajos datumos, kad it kā šie dzīvnieki bija nosaluši, labturības pārbaude, visā tad migu pārbaude, kāds bija siltinājums, cik lieli bija mazuļi. To visu mēs pārbaudījām. Šie secinājumi ir nepārprotami, ka šī bija nepatiesa informācija.
Ja ziņu avots par ūdeļu mazuļu nosaušanu bija zvēraudzētavas veterinārārste, vai viņai draud atbildība par nepatiesu informāciju? Jautājām PVD pārstāvēja Lambergai.
Tas nav mūsu kompetencē, un veterinārārste ir iegūst arī paskaidrojumus par to, ka nav tomēr šie mazuļi nosaluši. Tā kā tas ir ārpus jau mūsu kompetences.
Jāpiebilst, ka ziņas Grobiņas mājaslapā vēsta, ka veterinārā ārsta Gunta Isājeva ir arī uzņēmuma valdes locekle. Ar viņu Latvijas radio neizdevās sazināties. Tomēr par PVD paziņojumu pārsteigtas ir dzīvnieku aizsardzības organizācijas, piemēram, sabiedrība pret kažokādām.
Mūsu ieskatā šis paziņojums ir ārkārtīgi neskaidrs, nesaprotams un no tā pat nav izprotams, vai ir bijusi šī dzīvnieku bojāja vai nav bijusi un ja ir vai nav, tad kādā veidā pārtikas veterinārijas dienas to ir konstatējis.
Sabiedrības pret kažokādām pārstāve Laura Karnīte arī vēloties atturēties no komentāriem, jo vēl nav saņemta PVD atbildi uz organizācijas iesniegumu. Paziņojumā medijiem par pārbaudes rezultātiem PVD arī raksta, ka zvēraudzētavā bojā gājušo ūdeļu skaits nepārsniedz kucēnu dabisko mirstības procentu. Tomēr cik tad īsti ūdeļu mazuļu jūnijā gāja bojā un kādēļ PVD atbildi Latvijas radio nevarēja sniegt, jo ziņas par bojā gājušo mazuļu skaitu dažādās uzskaitēs atšķiroties. Arī biedrības dzīvnieku brīvība pārstāvei Katrīnai Krīgerei ir jautājumi par PVD atzīto.
Šis paziņojums izskatās absurds. Faktu vietā tiek piedāvāta kļūdaina matemātika, un tad gandrīz filozofiski pārspriedumi par laika prognozēm un daudz pretrunīgi apgalvojumi. No otras puses ļoti grūti ir saprast faktisko situāciju, jo pārtikas un veterinārā dienesta darbs ir ļoti necaurspīdīgs.
Krīger arī norāda no vienas puses šī ir kārtējā reize, kad PVD nekādas dzīvnieku labturības pārkāpumus zvēraudzētavās nekonstatē, tomēr arī nevarot izslēgt iespēju, ka tiešām Grobiņa sniegus nepatiesas ziņas iedzīvošanās nolūkā. Laura Dzērve, Latvijas radio.